34-րդ. Դեսպանները. Երկու բարեկամներն իսկույն ճանապարհ ընկան և սկսեցին իջնել արվարձանի թեկլանջով։ Երբ նրանք հասան բլրի ստորոտը, մեծ զարմանքով տեսան, որ Փարիզի փողոցները գետեր են դարձել, իսկ հրապարակները լճեր։ Հունվար ամսին տեղացած հոր դանձրևների հետևանքով Սենգետը դուրս էր եկել իր ափերից և մայրաքաղաքի կեսը հեղեղել։ Աթոսն ու Արամիսը սկզբում քաջաբար մտան հրապարակ, հենց ջրի մեջ, բայց ջուրը հասնում էր խեղճ կենդանիների կրծքին։ Ստիպված եղան ձիերը փոխարինել մակույկով, որ և արին երկու բարեկամները, ծառաներին պատվիրելով շուկայում սպասել իրենց։ Մակույկով նրանք հասան լուվր։ Արդեն գիշեր էր։ Փարիզն աղոտ լուսավորված էր այդ լճերի մեջ առկայծող լապտերներով։ Ամեն տեղ մակույկներ էին, որոնց մեջ զենքերը շողացնելով այս ու այն կողմ էին գնում պարեկները, իսկ պահակները ամեն կողմի ձայն էին տալիս իրար։ Եվ քաղաքի այս տեսքը զարմացրեց ռազմաշունչ տրամադրություններին հեշտությամբ ենթարկվող Արամիսին։ Նրանք հասան թագուհու մոտ, բայց նրանց առաջարկեցին ընդունարանում սպասել, որովհետև այդ րոպեին թագուհին ընդունում էր երկու մարդու, որոնք նրան լուրեր էին բերել Անգլիայից։ «Բայց մենք նույնպես», ասաց Աթոսը ծառային, «մենք նույնպես ոչ միայն լուրեր ենք բերել Անգլիայից, այլև ինքներս ենք եկել այնտեղից»։ «Այդ դեպքում թույլ տվեք ինձ իմանալ ձեր անունները», ասաց ծառան։ «Կոմս դ լաֆեր և Շվալիե դերբլե», պատասխանեց Արամիսը։ «Օ, այդ դեպքում նորի մեծությունը ոչ մի կերպին չի ների, եթե ես ձեզ ստիպեմ թեկուզ մի րոպե սպասել այստեղ. Խնդրում եմ եկեք իմ ետևից»։ Հուզմունքով ասաց ծառան, լսելով նրանց անունները, որ այնքան հաճախ մեծ հույսով արտասանել էր թագուհին։ Ծառան առաջ անցավ, նրա ետևից Աթոսն ու Արամիսը։ Երբ նրանք մոտեցան թագուհու սենյակին, ծառան նրանց կանգնեցրեց և դուռը բաց արեց։ «Ձերդ մեծություն», ասաց նա, «ես համարձակվել եմ խախտել ձեր հրամանը, և այստեղ եմ բերել երկու պարունի, որոնց կոչում են Կոմս դ լաֆեր և Շվալիե դերբլե»։ Այս անունները լսելով, թագուհին ուրախության մի ճիչ արձակեց, որ մեր բարեկամները պարզ լսեցին մյուս սենյակում։ «Խեղճ թագուհի», մրմնջաց Աթոսը։
«Օ, թող ներս մտնեն, թող ներս մտնեն»,
իր հերթին գոչեց դերատի արքայադուստրը, նետվելով դեպի դուռը։ Խեղճ աղջիկը չէր հեռանում իր մորից, որն անջատվել էր երկրորդ դստրից և երկու զավակներից։
Ներս մտեք, պարոններ»,
գոչեց նա, անձամբ բանալով դուռը։ Աթոսն ու Արամիսը ներս մտան։ Թագուհին նստած էր բազկաթոռին, և նրա առջև կանգնած էին երկուսն այն մարդկանցից, որոնց մենք տեսանք պահականություն։ Դրանք էին Ֆլամարանը և Գասպար դ Կոլինյին, Շատիլյոնի դուքսը, այն նույն դքսի եղբայրը, որը 7 թե 8 տարի դրանից առաջ սպանվել էր թագավորական հրապարակում տիկին դ Լոնգվիլի համար տեղի ունեցած մենամարտում։ Մեր բարեկամների երևալուն պես նրանք մի քայլի հետ գնացին և մի որոշ անհանգստությամբ սկսեցին պսպսալ։
«Վերջապես»,
գոչեց անգլիական թագուհին, տեսնելով Աթոսին և Արամիսին։
«Վերջապես եկաք դուք, հավատարիմ բարեկամներ. Բայց ինչպես տեսնում եք, թագավորի սուրհանդակները ձեզնից առաջ են ընկել. Լոնդոնում տեղի ունեցածի մասին արքունիքին տեղեկություն է տրվել հենց այն ժամանակ, երբ դուք Փարիզ եք մտել. Եվ ահա, պարոնայք, Ֆլամարանն ու Շատիլյոնը նորին մեծություն անն ավստրիացու հանձնարարությամբ ինձ հաղորդեցին Անգլիայից ստացված վերջին տեղեկությունները»։ Արամիսն ու Աթոսը իրար երեսին նայեցին, թագուհու աչքերում շողացող հանգստությունը և նույնիսկ ուրախությունը զարմացրել էին նրանց։ «Շարունակեցեք, խնդրում եմ, պարոնայք»,
խոսեց թագուհին դառնալով Ֆլամարանին և Շատիլյոնին։
«Ուրեմն դուք ասացիք, որ նորին մեծություն Կարլոս առաջինը, իմ օգոստոսափառ ամուսինը, մահվան էր դատապարտված իր հպատակների մեծամասնության կամքին հակառակ»։
«Այո, ձերդ մեծություն»,
թոթովեց Շատիլյոնը։ Արամիսն ու Աթոսը նորից իրար նայեցին,
նրանց զարմանքը շարունակաճում էր։ Եվ երբ նրան տանում էին կառափնարան, շարունակեց Թագուհին. «Կառափնարան, իմ ամուսնուն, թագավորին»։ «Վրդովված ժողովուրդն ազատեց նրան»։
«Այո, ձեր ըտմեծություն», պատասխանեց Շատիլյոնն այնպես ցածր, որ Աթոսն ու Արամիսը, չնայած ուշադրությունը լարել էին, հազիվ լսեցին այդ դրական պատասխանը։ Թագուհին դեմքի զգացված ու շնորհակալ արտահայտությամբ ձեռքերը կրծքին ծալեց, իսկ դուստրը ձեռքերը գցեց նրա պարանոցով և համբուրեց ուրախության արցունքներով լի աչքերը։ «Այժմ մեզ մնում է միայն մեր ամենախորին հարգանքը հավաստել ձեր ըտմեծությանը»։ Շտապելով վերջացնել այս ճնշող տեսարանը, ասաց Շատիլյոնը, որը կարմրել էր Աթոսի խորաթափանց հայացքի տակ։
«Էլի մի րոպե, պարոնայք»,
ասաց Թագուհին, ձեռքի նշանով պահելով նրանց։
«Մեկ րոպե. Կոմս Դելաֆեր և Շվալիե Դերբլեն, ինչպես դուք լսեցիք, ժամանել են Լոնդոնից, որպես ականատեսներ գուցե նրանք կհաղորդեն այնպիսի նորություններ, որոնք դուք չգիտեք, և կհաղորդեք Թագուհուն, իմ բարի քրոջը»։ «Խոսեցեք, պարոնայք, ես ձեզ լսում եմ. Ոչ մի բան մի թաքցրեք և մի մեղմացրեք, քանի որ թագավորը ողջ է և նրա պատիվը փրկված. Մնացած ամեն ինչ ինձ համար նշանակություն չունի»։
Աթոսը գունատվեց և ձեռքը սեղմեց կրծքին։ Այդ շարժումը և Աթոսի գունատվելը Թագուհու աչքից չվրիպեց և նա կրկնեց.
«Դե խոսեցեք, կոմս. Խնդրում եմ ձեզ, խոսեցեք»։
«Ներեցեք, ձեր ըտմեծություն», վերջապես խոսեց Աթոսը։ «Բայց ես ոչինչ չեմ ավելացնի այս պարոնների պատմածին. եթե նախապես իրենք չընդունեն, որ կարող են և սխալված լինել»։
«Սխալված»?»
հուզմունքից կերկերուն ձայնով գոչեց Թագուհին։
«Սխալված, ի՞նչ եմ լսում ես Աստվածին»։
«Պարոն», ասաց Ֆլամարանն Աթոսին, «եթե մենք սխալվել ենք, ապա մեզ թյուրիմացության մեջ է գցել միայն Ֆրանսիայի Թագուհին. հուսով եմ դուք մտադիր չեք ուղղելու այդ թյուրիմացությունը, որովհետև դա կնշանակի ժխտել նորին մեծության խոսքերը»։ «Թագուհու»?» հարցրեց Աթոսը հանգիստ ու զրնգուն ձայնով։ «Այո», մրթմրթաց Ֆլամարանը, հայացքը ցած գցելով։ Աթոսը տխուր հառաչեց։
«Իսկ արդյոք ո՞չ այն մարդու, որը գալիս էր ձեզ հետ, և որին մենք ձեզ հետ միասին տեսանք Փարիզի ուղեկալի պահականություն, արդյոք այն անձի չի բխում այդ ձևով բերված լուրը»,»
հարցրեց Արամիսը վիրավորական քաղաքավարության տոնով։
«Եթե միայն մենք, Կոմս Դելաֆերն ու ես, չենք սխալվում, Փարիզի ուղեկալում դուք երեք հոգի էիք»։
Շատիլյոնն ու Ֆլամարանը ցնցվեցին։
«Բացատրեցեք, Կոմս, այս ի՞նչ է նշանակում»,»
գոչեց Թագուհին, որի հուզմունքը աճում էր րոպե առ րոպե։
«Ես ձեր դեմքին դժբախտություն եմ կարդում. դուք տատանվում եք զարհուրելի լուրն ասել, ձեր ձեռքերը դողում են»։ «Ո Աստվածի, Աստվածի, ի՞նչ է պատահել»։
«Պարոն», ասաց Շատիլյոնը, «եթե դուք գույժ եք բերել, խիստ անողոք բան կլինի միանգամից հաղորդել այն Թագուհուն»։ Արամիսը կիպ մոտեցավ Շատիլյոնին։
«Պարոն», ասաց նա շրթունքը կծելով, «հուսով եմ դուք մտադիր չեք Կոմս Դելաֆերին և ինձ սովորեցնել, թե ինչ պիտի ասենք մենք»։
Մինչ այդ Աթոսը, շարունակելով ձեռքը սրտին պահել, գլուխը կախ մոտեցավ Թագուհուն և հուզված ձայնով սկսեց. «Ձեր ըտմեծություն, թագավորները ըստ իրենց դիրքի պետք է ունենան այնպիսի սիրտ, որն ընդունակ լինի տանել ու ճակատագրի այնպիսի հարվածներ, որոնք անտանելի կլինեն ուրիշ մարդկանց համար. ուստի և ինձ թվում է ձեզ նման Թագուհու հետ այնպես չպետք է վարվել, ինչպես սովորական կնոջ հետ»։ «Դժբախտ Թագուհի, ահա այն առաքելության արդյունքը, որով հարգել էիք դուք մեզ»։
Աթոսը չոքեց սոսկումից դողացող ու սառույց կտրած թագուհու առաջ։ Ծոցից հանեց մի փոքրիկ դուպ, որի մեջ գտնվում էին այն նույն ադամանդահուր շքանշանը, որ մեկնելուց առաջ թագուհին հանձնել էր Լորդ Վինտերին, և նշանադրման մատանին, որ թագավորը մահվանից առաջ հանձնել էր Արամիսին։ Այդ երկու իրը ստանալու րոպեից Աթոսը շարունակ իր ծոցումն էր պահում։ Նա տուփը բացեց և թագուհուն հանձնեց համր ու խոր վշտի արտահայտությամբ։ Թագուհին ձեռքը մեկնեց, մատանին վերցրեց, դողդոջուն ձեռքով մոտեցրեց շուրթերին, և ուշ չունենալով որևէ բան ասել, հառաչել կամ թեկուս հեկեկալ, գունատվեց, և անզգա ընկավ դստեր ու պալատական տիկինների գիրկը։ Աթոսը համբուրեց դժբախտայրու փեշը և վեր կացավ հանդիսավոր տեսքով, որը ներկաների վրա խոր տպավորություն գործեց։ «Ես», ասաց նա, «կոմս դելաֆերս, ազնվականս, որը երբեք սուտ չի խոսել, երդվում եմ նախ Աստծո և ապա այս դժբախտ թագուհու առաջ, որ ամեն բան, ինչ հնարավոր էր անել Անգլիայում թագավորի փրկության համար, մենք արել ենք. Իսկ այժմ, շվալիե», խոսքը վերջացրեց նա դառնալով Դերբլեին, «գնանք այստեղից. մենք մեր պարտքը կատարեցինք»։ «Ոչ, Լիովին», պատասխանեց Արամիսը, «մենք դեռ էլի մի քանի խոսք պիտի ասենք այս պարոններին»։ Եվ նա դարձավ Շատիլյոնին. «Պարոն, արդյոք ձեզ հաճելի չի լինի մեզ հետ միասին դուրս գալ մի րոպեով, լսելու երկու խոսք, որ ես հարմար չեմ համարում ասել թագուհու ներկայությամբ»։ Շատիլյոնն ի նշան համաձայնության լուր գլուխ տվեց։ Աթոսն ու Արամիսը առաջ անցան։ Շատիլյոնն ու Ֆլամարանը հետևեցին նրանց։ Նախասենյակն անցնելով, նրանք դուրս եկան ընդարձակ ծածկած տեռասը, որը մեկ լուսամուտ ուներ։ Արամիսն անցավ դատարկ տեռասով և լուսամուտի առաջ կանգնելով դարձավ դուքս Շատիլյոնին։ «Պարոն, հենց նոր դուք ձեզ թույլ տվիք, մեզ հետ շատ ազատ վարվել»։ «Ես այդ չեմ կարող թույլ տալ ոչ մի դեպքում. Առավել ևս, երբ այդ վերաբերմունքը գալիս է մի մարդուց, որը թագուհուն հաղորդեց ստախոսի հորինած լուրը»։ «Պարոն», գոչեց Շատիլյոնը։ «Բայց ուր կորցրիք դուք պարոն Դբրյուիին»՝ հեգնանքով հարցրեց Արամիսը։ «Չգնաց արդյոք նա փոխելու իր սփաթը, որը խիստ նմանվում էր Մազարինիին»։ «Պալե Ռոյալում, ինչպես հայտնի է, իտալական շատ դիմակներ ու զգեստներ կան, սկսած Արլեկինից մինչև Պանտալոն»։ «Դուք թվում է ինձ ուզում եք մենամարտի հրավիրել»՝ ընդհատեց նրան Ֆլամարանը։ «Ձեզ այդ թվում է միայն, պարոն»։ «Շվալիե, շվալիե», փորձեց հանդարտեցնել նրան Աթոսը։ «Հանգիստ թողեք ինձ, կոմս», բարկությամբ պատասխանեց Արամիսը։ «Դուք գիտեք, որ ես ոչ մի բան կիսատ թողնել չեմ սիրում»։ «Դե ուրեմն ավարտեցեք», ասաց Շատիլյոնը ոչ պակաս գոռոզաբար, քան Արամիսը։ «Պարոնայք, եթե մի ուրիշը լիներ իմ կամ կոնստելաֆերի փոխարեն, ձեզ պարզապես կձերբակալեր, որովհետև մենք Փարիզում բարեկամներ ունենք, բայց մենք պատրաստ ենք հնարավորություն տալ ձեզ այստեղից հեռանալու առանց որևէ դժվարության ու անհանգստության. չէի՞ք աճի արդյոք սուսերը ձեռքներիդ խոսել մեզ հետ այս ամայի տեռասում»։ «Սիրով», ասաց Շատիլյոնը։ «Մի վարկյան, պարոնայք», միջամտեց Ֆլամարանը։ «Ձեր առաջարկությունն իհարկե հրապուրի չէ, բայց հիմա մեզ համար անհնարին է ընդունել այն»։ «Այդ ինչու»՝ հարցրեց Արամիսը իր սովորական գրգռիչ տոնով։ «Արդյոք Մազարինիի մոտիկությունը չէ ձեզ այդպես զգուշավոր դարձնում»։ «Հո, լսում եք, Ֆլամարան», ասաց Շատիլյոնը։ «Մարտահրավերը չընդունել նշանակում է արատավորել մեր պատիվն ու անունը»։ «Ես Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ», ասաց Արամիսը։ «Եվ այնուամենայնիվ մենք կհետաձգենք այս գործը. երևի այս պարոններն էլ կհամաձայնեն ինձ հետ»։ Արամիսը հանդուգն քմծիծաղով գլուխ նորորեց։ Այս շարժումը նկատելով Շատիլյոնը ձեռքը դրեց սուսերի գոթին։
«Դուքս», շարունակեց Վլամարանը, «դուք մոռանում եք, որ ձեզ հանձնարարված է մի շատ կարևոր գործի ղեկավարությունը. ձեզ նշանակել է արքայազնը և հաստատել է թագուհին. Մինչև վաղը երեկո դուք ձեզ չեք պատկանում»։
«Նշանակում է, մինչև վաղը չեմ մյուս օրը»՝ հարցրեց Արամիսը։
«Մինչև վաղը չեմ մյուս օրը»՝ «Դա շատ երկար ժամանակ է», ասաց Շատիլյոնը։
«Այդ ժամկետը ես չեմ նշանակում»,
ասաց Արամիսը։ «Եվ ես չեմ առաջարկում հետաձգել»։
«Ի դեպ», ավելացրեց նա, «մենք կարող ենք հանդիպել վաղվա գործի մեջ»։
«Այո, դուք իրավացի եք, պարոն», գոչեց Շատիլյոնը։ «Ես ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ, եթե դուք նեղություն քաշեք ներկայանալ Շարանտոնի դարպասի մոտ»։
«Հասկանալի է. ձեզ հանդիպելու համար ես պատրաստ եմ աշխարհի ծայրնել գնալ»։ «Ինչու ուրեմն մի երկու մղոն ճանապարհ չանցնել դրա համար»։
«Ուրեմն մինչև վաղը»։
«Հուսով եմ. Այժմ գնացեք ձեր կարդինալի մոտ, բայց նախ թույլ տվեք մի բան խնդրել ձեզ»։
«Խոսք տվեք, որ դուք նրան ոչինչ չեք ասի մեր վերադարձի մասին»։ «Դուք այդ պահանջում եք»։
«Ինչու չէ, որ»։
«Միայն հաղթողներն իրավունք ունեն պահանջներ առաջադրելու, իսկ դուք, պարոն, դեռևս հաղթող չեք»։
«Այդ դեպքում անհապաղ մենամարտը սկսենք»։ «Մենք պատրաստ ենք, մենք վաղվա համար գործեր չունենք»։
Շատիլյոնն ու Վլամարանը իրար նայեցին։ Արամիսի խոսքի ու շարժումների մեջ այնքան շատ հեգնանք կար, որ Շատիլյոնի համար շատ դժվար էր զսպել իրեն, բայց Վլամարանը ինչ-որ բան չշնչաց նրան, և նա միտքը փոխեց։
«Լավ», դարձավ նա երկու բարեկամներին, «խոսք եմ տալիս, որ մեր ուղեկիցը, ով էլ լինի նա, երբեք չի իմանա այն, ինչ տեղի ունեցավ մեր միջև»։
«Բայց դուք խոստանում եք վաղը հանդիպել մեզ Շարատոնի դարպասի մոտ»։
«Օ», ասաց Արամիսը, «այդ կողմից կարող եք հանգիստ լինել»։
Չորս ազնվականներն իրար գլուխ տվին և բաժանվեցին։ Այս անգամ լուվրից առաջինը դուրս եկան Շատիլյոնը և Վլամարանը, իսկ Աթոսն ու Արամիսը հետևեցին նրանց։
«Ինչի համար դուք այդպես հարցակվեցիք նրանց վրա, Արամիս»՝
հարցրեց Աթոսը։
«Ես դրա համար հիմքեր ունեի»։
«Բայց նրանք ինչ են արել ձեզ»։
«Ինչ են արել»։ «Միթե դուք չտեսաք»։
«Ոչ»։
«Երբ մենք երթվեցինք, որ Անգլիայում կատարել ենք մեր պարտքը, նրանք քմծից ախտվին. երկուսից մեկը. կամ նրանք հավատացին մեզ, կամ չհավատացին. Եթե հավատացին, ապա այդ քմծիծաղը վիրավորանք է. իսկ եթե չհավատացին, ապա այդ ևս վիրավորանք է. հարկավոր է նրանց ցույց տալ, որ մենք մի բան արժենք»։ «Ի դեպ, ես առանձնապես չեմ էլ ափսոսում, որ նրանք գործը վաղվան հետաձգեցին. այսօր երեկոյան մեզ համար ավելի լավ գործ կճարվի, քան սուսեր ճոճելը»։
«Այսինքն ի՞նչ գործ»։
«Գրողը տանի»։ «Մենք կփորձենք Մազարինի ինբռնել»։
Աթոսն արհամարաբար շրթունքը ծռեց։ «Այդպիսի բաները իմ սրտովը չեն, Արամիս, դուք այդ գիտեք»։
«Բայց ինչու»։
«Որովհետև դա նման է դարանամուտ լինելու»։
«Իսկապես, Աթոս, ձեզանից բավական տարօրինակ զորավար դուրս կգար. դուք կկռվեիք միայն ցերեկը, թշնամուն կնախազգուշացնեիք, թե որ ժամին եք մտադիր հարցակվել նրա վրա, և երբեք գիշերային արտայելք չէիք անի, վախենալով, թե ձեզ կկշտամբեն խավարից օգտվելու համար»։
Աթոսը ժպտաց։
«Ինչ արած, դժվար է մարդուն փոխել»՝ պատասխանեց նա։ «Բացի դրանից, եթե դուք գիտեք գործերի վիճակը, գուցե և այժմ Մազարինի ձերբակալությունը ցանկալի չէ, և հաղթանակի փոխարեն միայն նոր դժվարությունների կհասցնի»։
«Նշանակում է, Աթոս, ձեզ դուր չի գալիս իմ առաջարկությունը»։
«Ամենևին, ես կարծում եմ ընդհակառակը, որ դա ճարպիկ բան կլիներ, բայց»։
«Ինչ բայց»։
«Իմ կարծիքով դուք չպետք է խոսք վերցնեիք այն պարոններից,
թե նրանք մեր մասին ոչինչ չեն ասի Մազարինին։ Չէ՞ որ դրանով իսկ դուք համարյա պարտավորվեցիք ոչինչ չձեռնարկել նրա դեմ։
Երդվում եմ ձեզ, ես ոչ մի պարտավորություն չեմ վերցրել ինձ վրա։ Ես ինձ բոլորովին ազատ եմ զգում։ Դե գնանք, Աթոս։ Գնանք։
Բայց ուր։
Դուք Սբոֆորի կամ դուք Սբուլոնցու մոտ։ Մենք նրանց կպատմենք այն ամենը, ինչ հիմա տեղի ունեցավ։
Այո, միայն թե այն պայմանով, որ մենք կսկսենք կոադյուտորից։ Նա հոգևոր անձ է և խղճի գործերը գիտի։ Մենք ամեն ինչ կպատմենք նրան, և նա մեր տարակույսները կլուծի։
Ահ, առարկեց Արամիսը։ Նա ամեն ինչ կպչացնի, ամեն ինչ իրեն կվերագրի։ Մենք նրանից չենք սկսի, այլ նրանով կվերջացնենք։
Աթոսը ժպտաց։ Երևում էր, որ նրա գլխում կար մի միտք, որը նա չէր արտահայտում։ Լավ, ուրեմն, ումից ենք սկսելու, հարցրեց նա։
Դուք Սբուլոնցուց, եթե դուք դեմ չեք։ Այստեղից նա ամենամոտիկն է։
Բայց նախ և առաջ դուք ինձ պետք է թույլ տաք մի բան անել։
Ինչ բան։
Գնալ Կարլոս մեծ հյուրանոցը Ռաուլին գրկելու։
Ո, իհարկե, ես էլ կգամ ձեզ հետ։ Մենք միասին կգրկենք նրան։
Դրանից հետո երկու բարեկամները նորից նստեցին նույն մակույկը, որով եկել էին, և հրամայեցին իրենց տանել շուկայի հրապարակ։ Այնտեղ նրանք գտան Գրիմոին և Բլեզուային, որոնք ձիերն էին պահում, և չորսը միասին ուղվեցին դեպի Գենեգո փողոցը։ Բայց Ռաուլը հյուրանոցում չէր։ Այդ նույն օրվա առավոտյան նա արքայազնից հրաման էր ստացել և մեկնել էր Օլիվենի հետ միասին։